Kiitos Jeesus siitä, että me saadaan taas tässä olla yhdessä sun kasvojen edessä. Ja Herra, sä näet, kuinka tärkeä sä oot meille. Herra, sä näet, että me ollaan tänään tänne kokoonnuttu sen tähden, että me voitaisiin Herra sua kohdata. Herra, me ollaan tyhjiä. Herra, me tarvitaan sua tänne arkeemme. Herra, tämä maailma on kova paikka. Mutta Jeesus, me luotetaan suhun. Että ihan se, mitä sä sanassa sanot, että sulla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Herra, että sä oot kuningas ja Herra, niin me luotetaan Herra siihen, että sä pystyt meitä virvoittamaan ja pitämään huolta. Herra, ihan niin kuin menneenä viikolla ja kuukauden ajan ja vuoden ajan ja nämä Herra, nämä vuosikymmenet. Jeesus, me ollaan täällä selvitty sun kanssa ja Herra, me ollaan myös kasvettu. Jeesus, tänäkin päivänä, Herra, me halutaan, me uskotaan, että säkin haluat, että me nostetaan rima niin korkealle, että Herra, taas me opitaan tunteen sua vähän enemmän. Herra, me osataan oikealla tavalla paremmin laittaa itsemme sinuun. Herra, elää niin kuin sun kauttas, Herra, sun pyhän hengen kautta. Jeesus, siunaa meitä ja Herra, siunaa tämä puhe. Aamen. Joo. Tosiaan kun mä oon nyt tän ajan, mitä mä oon teitä tuntenut, niin mä oon sillä tavalla laittanut merkille teissä, että te kovin helposti mietitte, että mikä on Jumalan tahto, että mitä Jumala haluaa minulta, mitenkä Jumala haluaa käyttää meidän seurakuntaamme. Että miten me voimme palvella toista ihmistä ja Jumalaa tässä seurakunnassa tai seurakuntamme kautta. Tai sitten semmoinen asia, että kuinka mun pitäisi ottaa huomioon joku toinen ihminen. Ja sitten te olette nähneet vaivaa siitä, että millä tavalla mun pitäisi laittaa oma itseni sivuun. Että niin kuin Jumala sais niin kuin tilaa. Ja tätä se on. Se on kaikissa Jumalan seurakunnissa ja tämä on meille yhteistä kaikille kristityille, jotka ollaan saatu heittää niin kuin syntitaakkamme pois. Joille Jumala on lahjoittanut sen uskon ja jotka käytämme sitä uskoa, että Jeesus on sovittanut mun syntini ja mä luotan omalla kohdalla siihen Jeesuksen sovitustyöhön. Ja siihen semmoiseen sijaiskärsimykseen mun puolestani. Mutta nyt mietitään vähän aikaa keskitytään semmoiseen, että tämä meidän itse kunkin elämässä ei ole aina ollut näin selvä tämä asia. Et voi olla, että meillä on ollut se armo, että me lapsesta saakka ollaan oltu jollakin tavalla lapsen uskossa. Ja sen tähden me ollaan aina haikailtu tämmöistä. Mutta et nyt se toteutuu meidän kohdalla. Et jotakin meillä on tapahtunut, että meidän oma tahtokin on tässä mukana. Ja myös se, että tämä toteutuu. Että me saadaan, oikeasti Jumala on elävä meidän keskellämme. Ja me saadaan taidollisuutta. Esimerkiksi en tiedä, onko teillä koskaan ollut sillä, että esimerkiksi kerran vuodessa oli sitten miettinyt, mitä Jumala on tehnyt mun tai mun perheeni kohdalla. Se on joskus ihan hyvä niin kuin sillä tavalla miettiä, koska silloin huomaa sen, että oikeasti tässä mennään eteenpäin. Tässä mennään eteenpäin. Ja kyllä se elämä muuttuu uskoontulon jälkeen. Esimerkiksi Raamattu puhuu Jeesuksen opettaneen, että hän antaa esimerkiksi yliluonnollisen rauhan seuraajilleen. Johanneksen evankeliumi 14. luku ja 27. Rauhan minä jätän teille, minun rauhani, sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko levoton, älköönkä peljätkö. Että Jeesus ei anna sillä tavalla niin kuin maailma antaa. Meidän on joskus hyvä ajatella sitä, että kaikki, mitä Jeesus meille tuo, se on yliluonnollista. Koska tämä yliluonnollisuus tarkoittaa nimenomaan sitä, että Jeesus tuo sen meille sieltä ihanasta maailmastaan. Sieltä puhtaasta, rakkaudesta, ilosta, sieltä näkymättömästä maailmasta meille. Tänne ajalliseen maailmaan. Ja ainoastaan joskus nämä Jumalan näkymättömän maailman jutut on semmoisia ihmeitä. Ainoastaan joskus ne on ihmeitä, mutta Jumala haluaa niin usein ja itse asiassa joka aika, joka hetki tulla tähän meidän näkyvään maailmaan ja auttaa meitä omin konstein, niillä yliluonnollisilla konsteillaan ja palvella näkymättömällä tavalla. Sillä tavalla, että hänen omat tarkoitusperänsä toteutuisi ihmisten arjessa täällä. Että Jumala on koko ajan läsnä, mutta erityisesti Jumala voi olla ja Jumala haluaa olla ja Jumala on meidän kanssa, koska me ymmärretään pyytää Jumalalta apua tähän. Että mua itseäni on sillä tavalla vuosi toisensa jälkeen niin kun puhuttanut Jeesuksen ristin kuolema. Ja sillä, että mä en, niin kun, mä en ennen kaikkea huuda sitä itselleni, että mä voisin tiedollisella tasolla ymmärtää sen. Vaan että niin kun sydämessä mä ymmärtäisin, että mitä siinä tapahtui. Koska se on, niin kuin, se on huipentuma. Sana sanoo, että ristillä se Jumalan rakkauden huipentuma tuli esille siinä Jeesuksen ristin työssä. Eli siinä Jeesus oli sijaiskärsijänä meidän puolestamme. Ja ristillä Jeesus tarvitsi enemmän kuin vain inhimillistä rakkautta. Sitä esimerkiksi, mitä meillä on, taikka sanotaan niillä meidän hyvillä sukulaisilla tai naapurilla tai työtovereilla, jotka on hyviä ihmisiä. Kyllähän sekin on rakkautta. Mutta Jeesuksen ristillä niin yliluonnollisen rakkauden voiman avulla toteutettiin maailmankaikkeuden suurin yksittäinen teko. Että Jumalan poika, Raamatun mukaan Jumalan poika antoi sinä henkensä ja otti sen takaisin, niin kuin Raamattu sanoo, Johanneksen evankeliumi 10. luku. Että Jeesus sanoi, että hän on saanut sen käskyn isältä, että hän antaa henkensä ja ottaa sen takaisin. Ja tämän rakkauden teon hedelmänä on niin kuin meidän käsityksen mukaan suurin meidän näkyvää maailmaa kohdannut siunaus. Sen jälkeen, kun tämä Jumala on luonut tämän näkyväisen maailman. Eli iankaikkinen kuoleman ero Jumalaan nähden kukistettiin ihmisten kohdalta. Et se kaikki, mitä tämä vaikuttaa noissa henkimaailmoissa ja enkeleissä ja tuolla, niin kyllähän Raamattu niistäkin jotakin puhuu ja niitä sivuaa, mutta mä luulen, että me ei voida niitä sillä tavalla niin kuin koskaan ymmärtää. Me voidaan niitä miettiä, mutta se ei ole kuitenkaan koskaan se pääasia, vaan on tärkeämpää niin kuin ymmärtää, mitä se meidän ihmisten kohdalla tarkoittaa. Ja sehän tarkoittaa sitä, että pimeyden voimien ja valtojen osuus uudesti syntyneessä ihmisessä niin kuin heikkeni sillä tavalla, että meillä on mahdollisuus kilvoituselämän kautta puhdistua. Sillä tavalla, että Jumala ja meidän yhteistyöllä, niin meidän ei tarvitse enää sillä tavalla palvella pahaa kuin aikaisemmin meidän elämässä. Ennen kuin Jumala otti meiltä sen syntitaakan pois. Ja tästä kun me mietitään, niin meillä itse asiassa on omassa elämässä aika paljon todistuksia, mitä voi olla, että vasta jälkikäteen me ymmärretään omalla kohdalla, mutta rakkaus voittaa. Rakkaus voittaa. Ihan kaikkinen pelastuksen ilo voittaa. Että näitä tämmöisiä hienoja asioita me ollaan saatu. Et siinä ristillä silloin Jeesuksella oli voimanaan tosiaan tämä yliluonnollinen rakkauden voima. Eli Jeesus kesti fyysisesti kipua kuolemaan saakka. Jeesus kesti fyysisesti kipua kuolemaan saakka ja sen lisäksi sitten Jeesus teki sen meidän silmiltämme salatun syntien sovitustyön. Et sitäkin on joskus hyvä sillä lailla miettiä ihan ja pitää sillä lailla niin avoimena ajatukset Jumala edessä, josko Jumala antaisi niin siihen semmoista syvyyttä. Mutta että se on, ei me kyllä sitä voida sillä lailla kokonaan ymmärtää, mutta me aina Jumala pitää huolen siitä, että me ymmärretään riittävästi. Riittävästi kaikesta. Sillä tavalla, että meille tulee lepo, meille tulee rauha. Ja me koetaan, että asiat on hyvin. Ja sillä tavalla, että me voidaan niin kuin asiat jättää Jumalan haltuun. Että aina me kuitenkin sillä lailla, niin kuin ymmärretään riittävästi, että se rauha voi toteutua meidän kohdalla. Ja niin kuin mä oon ymmärtänyt, että mä oon jonkin verran lukenut kun tietysti kirjoja, niin kuin me kaikki muiden kristittyjen kirjoja, että Jeesuksen toiminnassa tuli esiin Jumalan rakkaus, tämä agape-rakkaus. Raamatussa käytetään nimitystä agape. Että meillä on, niin kuin Raamatussa meidän kielellä suomeksi on sana rakkaus, mutta siellä voi olla useampikin semmoinen erilainen nimi sitten alkukielessä. Mutta että tämä agape on sitä aina, mikä kertoo Jumalan rakkaudesta, kuinka Jumala, tai se määrittelee niin kuin Jumalan rakkautta. Ja se rakkaus on semmoista epäitsekästä ja uhrautuvaa. Ja Jumalan rakkaus perustuu tahdon valintaan. Eli mä tahdon toteuttaa. Joskus siinä on myös mukana tunteita, mutta silloin kun me ollaan siinä rakkauden tiellä, niin ne on toissijaisia. Mutta kyllä Jumala joskus niitä tunteita siihen antaa. Mutta sillä tavalla musta tuntuu aina, että Jumala niin kun opettaa ja haluaa varoittaa sillä tavalla, että vaikka hän antaa niitä tunteita, niin ei lähettäisi sitten pitämään niitä sillä lailla maaleina. Vaan maalina on sillä tavalla, että me tiedetään, mihinkä se teko johtaa. Niin kuin Jeesuskin tiesi siellä ristillä, että hän sanoi sillä tavalla, että tosiaan opetti opetulapsille, että sen käskyn minä olen saanut isältä, että minä annan henkeni ja otan sen jälleen. Rakkaus palveli tätä periaatetta, joka tuo elämän ihmisille. Samalla tavalla Jumalakin meille näyttää tekoja. Niin kuin Jeesus sanoi, että isä on hänelle näyttänyt tekoja. Ja niissä hän tekee, elää ja vaeltaa. Sama Jumala näyttää meillekin tekoja. Että kun hän saa avata meidän sydämemme ja me uskalletaan lähteä siihen mukaan, sillä uskon henkisesti. Ihan vain aseena se Jumalan rakkaus. Että me nostetaan rima korkealle. Aina on niitä juttuja, kun me ensimmäisen kerran tehdään joku asia. Ensimmäisen kerran me nostetaan rima niin rakkaalle, niin korkealle, että esimerkiksi me ei hermostuta, tai että me halutaan olla nöyriä ja palvella. Mutta sillä tavalla, että jotkut pelkää sitä, että tuleekohan musta sitten semmoinen kynnysmatto, tahdoton kynnysmatto, jos mä antaudun tähän Jumalan rakkauteen. Että se voi näyttää kyllä kynnysmatolta. Voi olla, että Jeesus näytti kynnysmatolta siellä ristillä. Mutta Jeesus tiesi, mitä hän teki. Ja sama se on meillä. Että avain on se, just kun Jumala näyttää meille kärsivän ihmisen, kärsivän maailman. Ja meille tulee hätä hukkuvista sieluista. Ja me lähdetään kohti tätä päämäärää. Ja rakkaus on kekseliäs. Rakkaus antaa meille ideoita. Ja me lähdetään eteenpäin. Et silloin pitkänä perjantaina, tai minä päivänä se tapahtui sit se, tapahtukin sit se ristiinnaulitseminen, niin Jeesus ei ajautunut, vaan Jeesuksella oli päämäärä. Ja hän meni ja toteutti sen. Että ihan tämä on niinku se rakkauden toiminnan luonne, minkä hän haluaa meillekin opettaa. Ja kyllähän me opitaan semmoisen opettajan seurassa, eikö? Sitten tästä yliluonnollisuudesta, mikä liittyy Jumalaan, niin Luukkaan evankeliumin 10. luvussa kerrotaan siitä, että Jeesus vähän niin kuin itsekseen iloitsi, taikka niin kuin riemuitsi siinä sanotaan. Että muut ei oikein osanneet osallistua hänen ilonsa, eivätkä ymmärtäneet, mistä oli kysy. Mutta Jeesus sanoi, että sillä hetkellä, tai Raamatussa kerrotaan, sillä hetkellä Jeesus riemuitsi Pyhässä Hengessä ja sanoi, minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, siitä, että olet salannut nämä viisailta ja älykkäiltä, mutta olet ilmoittanut ne lapsen mielisille. Näin sinä, Isä, olet hyväksi nähnyt. Eli meillekin tulee niitä erilaisia hetkiä, sekä rakkauden että ilon ja kaiken muun hengen hedelmän kanssa. Että kun me ollaan aika yksistään, puolet muut ei sitä ymmärrä, mutta Jumala täyttää meidän sisimpäämme hengen hedelmällä. Se on sitä hengen täyteyttä. Ja koska Jeesus oli samaan aikaan sekä täydellinen ihminen että Jumala, niin me voidaan ymmärtää semmoinen asia, että kyllä Jeesuskin iloitsi joskus siitä, kun hänellä oli jano ja hän sai vettä. Taikka uskon, että raskaan töiden jälkeen oli kiva pulahtaa sinne järveen uimaan ja peseytymään. Et meillekin, meidän elämä ei tule sillä tavalla ylihengelliseksi, että kaikki se siunaus, mitä me ollaan koettu aikaisemmassa elämässä, ennen kuin ollaan saatu hartioilta se syntitaakka pois. Että ne jäisi sinne. Että ne kulkee aina sillä tavalla ilot ja surut sieltä mukana. Mutta että Jumala tuo tähän lisää uutta. Ja sillä tavalla, että se ilo, mikä aikanaan oli etupäässä semmoista, koska se on aika maallista, niin siihen tuleekin semmoinen iankaikkisuuden niin kuin hehku ja havina. Niin, eli meissä kaikissa Jumalan lapsissa, uudesti syntyneissä Jumalan lapsissa, jotka ollaan koettu se sovituksen armo omalla kohdalla, niin meissä on havaittavissa tämmöistä yliluonnollista Jumalan hengen aiheuttamaa muutosta. Siis semmoista hedelmää, jonka Jumalan pyhä henki on meille antanut. Ensimmäisessä korintolaiskirjeessään Paavali kirjoittaa 6. luvussa, muistuttaa, että me ollaan pyhän hengen temppeleitä. Jumalan pyhän hengen temppeleitä. Ja tätä kautta me ymmärretään se, että kuinka lähellä on se Jumalan pyhän hengen apu, minkä hän haluaa antaa meille. Että kun hän haluaa vaikuttaa meissä esimerkiksi hengehedelmää, tai millä tavalla sitten Jumala haluakin auttaa meitä. Että hänen henkensä asuu meissä. Ja se on suuri asia. Tämän päivän saarnan nimi voisi olla vaikka, että ihminen kaksoispiste. Jumalan kuvassa Jumalan työtä. Eli ihminen, me ollaan Jumalan kuvia, jossa tapahtuu Jumalan työtä. Et ihminen on ihmeellinen luomus. Tämän kielessä on joskus hyvä pysähtyä ja ymmärtää omalla kohdalla ja toisten kohdalla, että me ollaan todella ihmeellisiä luomuksia kaikki. Et tiedemiehet, tutkijat voisivat luetella meitä ällistyttäviä totuuksia kehostamme, mitä kaikkea se sisältää. Ja vielä on lisäksi ihmisen henkisen elämän puoli, tunne-elämän tunneälyineen ja muine koikeroineen. Ja sitten vielä on se ihmisen henkiseen puoleen kuuluva asia ihmisen ymmärryksestä, että ihminen ylipäätänsä miettii, että onko Jumala olemassa vai ei. Taikka sitten se, että kun meillä kaikilla ihmisillä on oma omatunto, jota tiede ei voi niin kuin todistaa. Että sitä ei löydy tuolta kehosta. Ja kuitenkin se opastaa meille oikeasta ja väärästä. Et meissä on monia kerroksia, että me ollaan todella, todella ihmeellisiä. Mutta me ollaankin Jumalan kuvia. En tiedä, onko meillä kaikilla sellainen kokemus sitten, että sitten kun me Herran tykö mennään, että ensinnäkin, että onko se meidän mielestä se ylösnousemuksen ruumiin kasvot samanlaiset, mitä meillä on tällä hetkellä. Että onko siellä kirkkaudessa sitten peilejä ja sitten onko meillä semmoinen kokemus, mikä niin kuin nyt meillä saattaa olla se, että meidän lapsemme ovat meidän näköisiä, taikka me olemme samannäköisiä kuin vanhempamme ja isovanhempamme. Että onko meillä samanlainen kokemus sitten Jumalan kanssa siellä, en tiedä. Mutta kun me ollaan Jumalan kuvia, niin me ollaan ihmeellisiä, koska Jumala on katsonut itsestään ja tehnyt ihmisen. Tämä on yksistään jo semmoinen asia, minkä tähden meillä pitäisi olla itse arvostusta. Ja vielä suurempi asia on se, että Jumala antoi ainoan poikansa meidän tähtemme. Että se pitäisi sillä tavalla niin kuin herätellä ja todistaa meitä, että me ollaan arvokkaita. Mutta kun me ollaan Jumalan kuva, niin me ollaan aika ohkaisia Jumalaa verrattuna. No eläimiin ja muihin otuksiin verrattuna me ollaan aika rikkaita, että Jumala on antanut meille aika paljon. Mutta Jumalaa verrattuna me ollaan ohkaisia. Peilikuva on tosi ohut. Maalattu kuva on vähän paksumpi. Mutta kuvassa on kaikki se, mikä on siinä kuvan mallissa. Et meillä on kaikkea, mutta meillä on todella vähän verrattuna Jumalaan. No nyt jos vielä sillä mietitään ihmistä, niin voitaisiin ajatella sillä suuresti yksinkertaistaen, että lyhyt oppimäärä ihmisen elämästä on semmoinen, että ihminen elää täällä sen tähden, että Jumala voisi ekana todistaa ihmiselle itsestään ja sen jälkeen ihminen, itsenäinen ihminen vois valita Jumalan omaksi osakseen. Ihmisen iankaikkisuudesta mä oon kuullut sellaisen määritelmän, että se, mitä ihminen valitsee täällä ajassa, sen hän saa täydellisenä osakseen iankaikkisuudessa. Että jos me valitaan täällä ajassa Jumala osaksemme, niin se toteutuu meille täydellisesti sen ison rajan jälkeen. Mutta sitten, kun me ymmärretään tämä ihmisen tavallaan tämä lyhyt oppimäärä, mitä on ihminen. Eli ihminen elää täällä sen tähden, että ihminen voisi oppia ymmärtämään, että Jumala on olemassa ja sen jälkeen valita Jumalan. Niin me tehdään väärin, jos me ei haluta niin kun ottaa mukaan myös kaikkea muuta, mitä ihminen on tarkoittanut, mitä Jumala on tarkoittanut ihmiselle täällä ajassa elettäväksi. Mutta se on hyvä, että me aina, vaikka kerran päivässä, mietitään, että miksi mä oon täällä olemassa. Että mikä mun elämän tarkoitus on. Mutta silti Jumala haluaa, että tämän lisäksi, sen jälkeen ikään kuin kun tämä asia on selvä, niin me voitaisiin hyväksyä elämäämme, ne kaikki muutkin, ne on rikkauksia. Kaikki muutkin rikkaudet, mitä Jumala on tarkoittanut. Esimerkiksi semmoinen, että me ollaan suomalaisia. Sillä tavalla, että suurin osa ihmisistä, jotka tässä meidän rajojen sisäpuolella asuu, niin me kaikki ollaan suomalaisia. Kaikki maailman ihmiset on jonkun maan kansalaisia. Raamattu sanoo sillä tavalla, että hän asetti kansakuntien ajat ja heidän asumisensa rajat Israelin lasten niin kuin lukumäärän mukaan. Että tästä on niin kuin apostolien teossa 17 luku ja 5 Moos 32 tätä ajatusta. Ja sen myötä kaikki ihmiset ymmärtää, että meillä kaikilla on kansalaisvelvollisuuksia. Et koska me ollaan jonkun maan kansalaisia. Tämä on kirjoitettu jokaisen ihmisen sydämeen. Mutta tämä tarkoittaa myös sitä, että Suomi on Jeesuksen Suomi. Tämä Suomi on Jumalan Suomi. Vaikka kansakuntana me valittaisiin semmoinen tie, joka vie yhä kauemmaksi Jumalasta ja hänen pojastaan, niin Suomi ei lakkaa olemasta Jeesuksen Suomi. Se ei lakkaa sitä. Tietysti me kristityt pyydetään Jumalaa, rukoillaan ja tehdään oma osamme, minkä meitä kutsutaan, että Suomi pysyisi lähellä Jumalaa. Mutta jos ei se onnistu, niin silti Suomi on Jumalan Suomi ja Jumala tietää, mitä tekee omalle kansalle tulevaisuudessa. Esimerkiksi sekin on Jumalalta, että tunsi suomalainen sitten Jumalaa taikka ei, niin meidät on Jumala tehnyt sillä tavalla erilaiseksi, että kun me jokainen rehellisesti mietitään, että mikähän musta tulee isona, taikka mitä mä osaan, mitä mä haluan tehdä, niin sinne aloille me ollaan jotakunkin päädytty ja aika hienosti tämä yhteiskunta on pelittänyt, jos verrataan muihin yhteiskuntiin tällä maan päällä. Tämäkin on Jumalasta. Tämäkin on sitä ihmisyyttä, minkä minkä Jumala on niin luonut ihmiseen. No toinen tämmöinen esimerkki, minkä Jumala haluaa meidän kristittyjen, uskovien erityisesti niin kuin keskittyvän sen lisäksi, että me ymmärretään se ihmisen niin kuin syvin olemus ja elämän tarkoitus ja päämäärä on se, että sen jälkeen kun Jumala on saanut pelastaa meidät, niin sen jälkeen Jumala haluaisi rakastaa meidät riittävän terveiksi. Jumala haluaisi, että me voitaisiin kohdata hänen rakkauttaan ja sillä tavalla tervehtyä. Että hän haluaa parantaa, niin kuin termi kuuluu, että hän haluaa parantaa meidän sisäisen ihmisemme. Miksi? Miksi Jumala haluaa tehdä näin? No ensimmäinen syy on se, että Jumala haluaisi, että meillä olisi hyvä olla. Me pystytään ymmärtämään sen, kun Jumala sanoo itseensä isäksemme. Taikka Jumala on meidän sekä isä että äiti. Me ymmärretään se, mitä vanhemmat haluaa lapsilleen. Että niillä olisi hyvä olla. Ja tämä on Jumalan tahto meihin nähden. Tämä on semmoinen asia, että mä luulen, että jokaisella meistä on semmoisia kokemuksia, että me ollaan joskus tämän etapin yli kiirehditty. Ainakin mua hävettää niin hirveästi tämän asian edessä. No, mulla on kyllä opetettu, että se on poika hyvä, että sä häpeet. Että se on hyvä ominaisuus. Mutta tämä on Jumalan tahto meihin nähden. Sen tähden, koska Jumalan arvona on. Siis se on Jumalan arvona se, että hän nauttii siitä, että meillä on hyvä olla. Siksi hän haluaa, että me keskityttäisiin semmoiseen asiaan, että me ollaan hänen rakkautensa kohteena. Ja levättäisiin hänessä. Koettaisiin hänen hyvyyttään. Ja toinen asia on se, että oikeastaan tämän seurauksena meistä tulee käyttökelpoisempia hänelle. Koska se evankelista ja todistajan ensimmäinen opetus on se, että jos on yksi, kun meiltä kysytään, että minkälainen on Jumala, ja meille annetaan vain yksi sana, niin se sana on rakkaus. Se pitäisi tulla kaikesta ilmi. Ja me tiedetään se. Me tiedetään se jokainen, että jos ei me olla ikään kuin riittävästi saatu imeä rakkautta Jumalalta ja hyväksyntää, niin ei me voida olla sen rakkauden välikappaleina. Et sen tähden meillä on oikeus ja velvollisuuskin sillä tavalla pysähtyä Herran edessä ja tätä asiaa puida, heittää pallo Herralle, että kuinka se on, mitä sanot siihen. Että oletko sinä, Herra, mielestäsi saanut riittävästi kohdata minua rakkaudellasi, että olenko mielestäsi riittävän kyllästynyt sinun rakkaudellasi. Mutta on aika hieno todellisuus ja todella turvallinen todellisuus. Se rakkaus on myös hyväksyntää. Ja tiedätte, että Jumala on mulla antanut hyvän vaimon. Mutta vielä enemmän kuin se mun vaimon antama rakkaus ja hyväksyntä, niin on se, että mulla on oikeasti Jumalasta semmoinen todistus, että kukaan muu mua ei koskaan kohdellut niin hienosti ja siis mua niin kunnioittain ja mua niin rakastaen. Ja oikeasti sillä tavalla, että mä koen, että mä oon hänelle tärkeä. Että vaikka niin kuin te tiedätte, että joskus Jumala on joutunut antaa vitsaakin aika kovasti. Mutta silti niin tämä on mun oma todistus Jumalasta. Ja tämä on jotakin semmoista, mikä avaa sitä Jumalan maailmaa ja Jumalan todellisuutta ja Jumalan voimaa meidän elämässä ja sitä elämänmakuista elämää muutenkin. No, Raamattu opettaa Johanneksen 15. luku. Jeesus itse opetti, että sen suurempaa rakkautta ei voi olla olemassa kuin että hän antaa henkensä ystävänsä edestä. Tämä on enemmän kuin yksittäinen sankariteko, jossa oman elämämme vaarantaen teemme yksittäisen teon pelastaaksemme esimerkiksi jonkun hengenvaarasta. Nämäkin teot ovat ihmeellisiä ja tärkeitä ja tarpeellisia. Tämmöiseen hän Pietarikin oli silloin aikanaan valmis. Että me ymmärretään se, että Pietari ei nyt siitä loukkaannut, jos me sanotaan tällä tavalla, että kyllähän se Pietari aikanaan vähän uhos, että miekka ojossa siellä, että kyllä minä puolustan sinua Jeesus. Että jos me ollaan evankeliumeita luettu, niin tämä on tuttu kohta meille. Mutta tämmöisetkin teot on tärkeitä. Että me voidaan itse vaan kuvitella sitä, että jos tuolla joku esimerkiksi sotarintamalla on joku henkensä uhraamalla pelastanut sieltä aikanaan jonkun miehen, jolla on vaimo ja lapsia kotona, niin se on kuulkaa ollut kallis ja tärkeä teko monelle ihmiselle. Mutta pystymmekö kunnioittamaan ja palvelemaan jokaista ihmistä perusteellisen harkinnan seurauksena? Vai pysäyttääkö sydämessämme oleva anteeksi antamattomuus, katkeruus, kateus, viha, itsekkyys? Vieläkö pitää jatkaa? Me ollaan lyötyjä jo, eikö niin? Me kaikki ymmärretään. Niin. Vai pysäyttääkö tämmöiset meidän ajatuksemme, että me pääse siihen pisteeseen, johon Jeesus pääsi ja täytti rakkauden teon ristillä? Jeesus täytti sen vakaan harkinnan tuloksena. Et nämä on semmoisia kysymyksiä, jotka nämä on semmoisia kysymyksiä, jotka vie meidät sinne ytimeen. Ja se riittää. Joskus se riittää. Esimerkiksi mä koen, että tämän puheenkin yksi niin kuin päämäärä Jumalan silmissä on se, että kun mä tuon nämä esille tällä tavalla. Ja sitten se ihmeellinen asia, mitä tiedemiehet ei pysty näkemään, löytämään meidän ihmeellisestä ihmiskehostamme, just tämä oma tunto, että kun tämä todistaa meille just meidän omia puutteita tässä. Mutta sekään ei riitä, että me koetaan syyllisyyttä, vaan Jumala haluaa, että me rohkaistaan toisiamme siitä, että nämä oli Jeesuksen ristillä. Ja sillä tavalla, että Jumala oikeasti pystyy kohtaamaan meitä sillä tavalla, että me kasvetaan näillä osa-alueilla. Ei tule kerrasta valmista, eikä tule koskaan ihan sillä tavalla valmista, että pystyttäisiin tekemään samoja tekoja kuin Jeesus. Mutta se asenne, se on pääasia, että se menee ylöspäin. Sillä tavalla, että me tunnustetaan syntimme ja me voidaan hylätä. Jeesuksen ristin työn tähden me voidaan ne hylätä. Ja sen tähden, että meillä on tämä päämäärätietoinen rakkaus. Päämäärätietoinen rakkaus. Että me voidaan valita ne rakkauden teot ihan sen mukaan, kun Jumala näyttää niitä meille. Eli kun me hoksataan. Tiedättekö te, ja me tiedetään kaikki se, että Jumala ikään kuin maalaa meidän silmiin niitä rakkauden tekoja. Voi olla, että osa niistä on sillä tavalla vähän itsesukkestion ja oman mielikuvituksen tuotosta, mutta tällä tavalla Jumala kuitenkin toimii. Ja sitten Jumala kutsuu meitä lähtemään ja tällä tavalla oman heikkouden tuntien, oman heikkouden tunnustaen, mutta kuitenkin liikkeelle lähtien, yksin taikka yhdessä muiden uskovien kanssa, niin tällä evankeliumi menee eteenpäin ja rakkauden teot täyttyy täällä maan päällä. Elikkä totuus on se, että nyt kun me ollaan saatu todistus oman sydämemme ylpeydestä ja kovuudesta, niin me ollaan hyvällä tiellä. Ja sitten kun me ymmärretään se, että meidän pitää myös keskittyä siihen, antaa Jumalalle lupa rakastaa meidät riittävän terveiksi ja ehyiksi, jotta hän voi käyttää meitä ja meillä olisi hyvä olla. Tämä on totta, tämä on totuus. Tähänkin meidän pitää sillä tavalla keskittyä. Ja tässä tilanteessa kuitenkin sitten, kun me ollaan sitten sen oman syntisyytemme ja ylpeytemme kanssa tekemisissä, niin siinäkään tilanteessa Jumalan sormi ei ole syyttävänä meitä kohtaan. Vaan tässäkin, tämmöisessä tilanteessa, niin Jumala haluaa opettaa meitä, että me ymmärrettäisiin, mistä on kyse. Ja kun Jumala on luonut ihmisen, Jumala tietää, kuinka se paha tänne aikanaan tuli, ja meitäkin on sillä päässyt vähän pistelemään, niin me ruvetaan ymmärtämään sitä, että lopuksi, koska meillä ei ollut Jumalaa turvana meidän elämässä aikaisemmin, niin se pahuus on sen tähden päässyt kiusaamaan meitä. Ja me ollaan itsekin valittu pahuus sen tähden, että me oltaisiin voitu pahalla voittaa se paha. Että me ollaan tällä tavalla toimittu itsekkäästi. Se itsekkyys tarkoittaa ainoastaan sitä, että me ei välitetä Jumalasta, eikä me välitetä toisesta ihmisestä. Et siitä vaan on kyse tässä itsekkyydestä. Ja sitten nämä on semmoisia asioita, että nämä edelleen vaan kun ruokkii omaa itseemme ja siitähän ne verkot tulee meidän sydämeen ja taakat ja muuta. Mutta se herkkyys palautuu. Se herkkyys palautuu ja siitä on kyse. Et sieltä kahleet kirpoo, sieltä kaikki köydet ja kahleet katkee. Et kun me päästään sen Jumalan rakkauden kanssa tekemisiin, siis sillä tavalla sekä ottamaan Jumalalta sitä hyväksyntää ja rakkautta ja anteeksiantoa omaan pahuuteemme, että sen lisäksi on tärkeää myös se, että me kulutetaan sitä rakkautta, käytetään sitä rakkautta. Laitetaan niin kuin itsemme sen rakkauden aseeksi, että lähdemme, teemme päätöksiä päämäärätietoisesti. Että kun Jumala rakkaudessaan maalaa meidän eteen semmoisia erilaisia asioita, niin lähdetään toteuttamaan niitä aktiivisesti. Niin nämä on niitä asioita, kun mä luulen, että tätä voi verrata semmoiseen, kun sellaiset ihmiset, joilla on ollut esimerkiksi huume- tai lääkeaineriippuvuuksia ja ovat päässeet niistä eroon, niin he sanoivat, että ihan niin kuin semmoinen harmaus tai semmoinen joku kaihdin olisi otettu pois, että kaikki näyttää paljon elävämmältä ja äänet on ihmeellisiä ja luonto näyttää kirkkaalta ja niin edelleen. Että samalla tavalla se meidän tunne-elämämme palautuu. Meidän tunne-elämämme sillä tavalla niin kuin herkistyy tämmöisen jälkeen. Joo, eli tuossa kun tosiaan meistä ihmisistä puhuttiin, niin meissä on kaikkia vähän, mitä Jumalassa on paljon. Että me ollaan hienoja luomuksia. Jumala on tehnyt meidät sellaisiksi, että me voidaan esimerkiksi osaltamme pyörittää tätä yhteiskuntaamme ja perhettämme, vaikka emme tuntisikaan Jumalaa tai haluaisi olla hänen kanssaan tekemisissä. Mutta Jumala on kuitenkin tarkoittanut, että hän voisi aina auttaa meitä. Jumala ei ole sillä tavalla tarkoittanut, että ihminen pärjäisi yksin. Taas meillä on vähän sillä tavalla oman mielikuvituksen varassa se, että minkälainen se ihminen oli silloin aikanaan ennen syntiinlankeemusta. Mutta ainakin nyt tässä meidän ajassa se on ihan selvää, että Jumala haluaa olla meidän tukena koko ajan. Ja Jumala ei ole tarkoittanut, että ihminen pärjäisi yksin. Ei ole synti ja häpeä pyytää joka asiassa Jumalalta apua. Vaan se on synti, jos emme turvaa häneen kaikilla teillä. Ja tämä on semmoinen asia, että jos tuntuu vaan semmoisia lukkoja olevan omassa elämässä, että tämä ja tämä on niin kipeä juttu, niin sitten silloin kannattaa kyllä mennä seurakuntaan rukoiltavaksi tai soittaa sieluhoitopuhelimeen. Että jos tuntuu siltä, että ei pysty henkilökohtaisesti omalla kauniilla äänellään sitä asiaa sillä puhumaan Jumalalle. Eli psalmi 37.5. Anna tiesi Herran haltuun ja turvaa häneen. Kyllä hän sen tekee. Anna tiesi. Tämä tarkoittaa meidän koko tietämme. Mutta me ei voida turvata häneen ja hän ei pysty auttamaan meitä, ellei me ensin jaa tietämme hänelle. Ja taas ollaan tietoisella tasolla. Ja taas pitää tehdä valinta harkinnan jälkeen. Vielä yksi asia tässä sillä tavalla, että meissä on kaikkea vähän, mitä Jumalassakin. Olemme hienoja luomuksia, mutta mitä meissä on? Yhdellä tavalla me saadaan tämä selville, kun ekana tutkimme Jumalan sanasta Raamatusta, mitä Jumalassa on. Ja sitten kun sen, mitä Raamattu kertoo, mitä Jumalassa on, niin se vähennetään niin kuin minimiin. Ja ymmärrämme, että silloin on kyseessä me, että semmoisia me ihmiset ollaan. Ja yksi semmoinen hyvä semmoinen lause ja semmoinen sanapötkö on siellä Galattalaiskirjassa 5. luvussa hengen hedelmä. Eli hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys tai kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys tai laupeus ja itsehillintä. Et nämä on Jumalan ominaisuuksia, mutta nämä on semmoisia ominaisuuksia, että meissä ihmisissä on näitä kaikkea luonnostaan jonkin verran. Toisessa on toista enemmän ja jossakussa toisessa on taas toista enemmän. Mutta meillä uudesti syntyneillä on se etu puolellamme. Että näitä inhimillisiä ominaisuuksiamme, esimerkiksi inhimillinen rakkaus, me voidaan laittaa se lista uudestaan, inhimillinen rakkaus, inhimillinen ilo, inhimillinen rauha, inhimillinen ystävällisyys ja niin edelleen, niin Jumala haluaa vahvistaa omalla hengellään koko ajan, koska tämän Jumala on niin kuin säätänyt ja luonut sillä tavalla, että hän voisi olla koko meidän elämämme ja persoonamme niin kuin tukena. Että se ei poista meistä meidän itsenäisyyttämme. Että me ihmiset ollaan edelleen itsenäisiä ja itse asiassa siinä se tulee just esiin se, että valitsemmeko me Jumalan, että hän voisi meitä auttaa. Tämä on sitä Jumalan pyhän hengen täyteyttä. Ja tämä on voitelua. Ja itse asiassa, jos sä joskus mietit, miltä se tuntuu, tämä on nyt hassu kysymys, kun mä teiltä kysyn, mutta mä kysyn kuitenkin, että jos sä joskus mietit, miltä se tuntuu, jos sä olisit Pyhän Hengen täytettävänä tai Jumalan Hengen voideltavana, niin se tuntuu just siltä, kun sä opit tunnistamaan, että nyt sä tuotat Hengen hedelmää. Että sä koet sen itse tai sit sun naapuri sanoo sen sulle. Sitä se on, kun on se Jumalan Pyhän Hengen voitelu. Ja se ikään kuin se Pyhän Hengen kaste on se, kun tämä tapahtuu ensimmäisen kerran. Ja tietysti, että Jumala haluaa nostaa meidän kanssa riman niin korkealle, että hän voisi aina täyttää meitä hengellään. Ihan aina. Ja mä luulen, että se on sillä tavalla, että Jumala taivaastaan, kun meitä katselee, niin hän kokee sen sillä tavalla, että semmoinen ihminen on hengellisesti kasvanut. Semmoinen ihminen on hengellisesti kasvanut, jota hänen on ikään kuin helppo vähän vääntää, että tämä ihminen tuottaa taas hengen hedelmää. Että semmoinen ihminen ei ole hengellisesti kasvanut, joka ei ikään kuin pysty tuottamaan hengen hedelmää. Mutta että Jumala kohtelee meitä ja Jumala haluaa, että me rohkaistaan toisiamme sillä tavalla Herran eteen, että hän haluaa opettaa meille rakkauden tien. Hän haluaa opettaa meille jotakin sillä, että meidän ilomme olisi se maallisen ilo lisäksi myös iankaikkista iloa Kristuksessa ja pelastuksen iloa. Älkää siitä ilotko, että henget ovat täällä teille alamaiset, vaan ilotkaa siitä, että teidän nimenne on kirjoitettuna taivaassa. Ja silloin, kun hän voi meitä täyttää joka hetki hengellään, niin hän on iloinen, Jumala on iloinen silloin, koska silloin hän voi luottaa siihen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuu täällä maan päällä riittävästi. Silloin asiat on sillä tavalla niin kuin hänen hallinnassaan. Ja myös siinä on se, että silloin hänen ei tarvitse pelätä meidän puolestamme, koska silloin me ollaan isän turvassa. Aamen.